มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมเสคาริยาซึ่งเป็นการพยากรณ์ยุคสุดท้ายโดยท่านผู้พยากรณ์เสคาริยามีชีวิตอยู่ในสมัยที่คนยิวกลับจากการเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนบาบิโลนก็คืออิรักในปัจจุบันตอนนี้นะครับคือแผ่นดินนั้นแล้วมาที่ประเทศอิสราเอลมากรุงเยรูซาเล็มสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นใหม่และก็สร้างพระวิหารท่านผู้พยากรณ์เซคาริยาก็ยุคสมัยเดียวกับฮักไกนะครับได้นุนจิตชูใจแล้วก็ได้กล่าวคำพยากรณ์เอาไว้ตามที่เราได้ศึกษาครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเซคาริยาที่ผ่านมาหลายตอนหลายวันนะครับแล้วก็ศึกษาจบส่วนแรกของพระธรรมเสคาริยาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6นะครับเป็นส่วนแรกส่วนที่2ที่เราจะศึกษากันนะครับบทที่7กับบทที่8นี้เป็นส่วนที่2เป็นช่วงแทรกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ส่วนที่3นั้นก็เป็นครุวาทของคำเผยพระชนะบทที่9ถึง14นะครับพระธรรมเสคาริยามี3ส่วนใหญ่นะครับแต่ละส่วนนี้ก็มีบทย่อยลงไปมีทั้งหมด14บทนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันวันนี้ครับด้วยช่วงแทรกประวัติศาสตร์ในบทที่7นะครับบทที่7กับบทที่8นี้เป็นส่วนที่2นะครับช่วงแทรกประวัติศาสตร์บทที่7และบทที่8เราพบตอนที่เป็นประวัติศาสตร์แทรกอยู่คล้ายกันมากกับเรื่องที่เราพบในการศึกษาพระธรรมฮักไกในช่วงกลางของพระธรรมนะครับฮักไกถูกส่งไปหาปุโรหิตเพื่อถามเกี่ยวกับธรรมบัญญัติด้านการชำระเมื่อสิ่งที่บริสุทธิ์สัมผัสสิ่งที่เป็นมลทินจะทำให้สิ่งนั้นบริสุทธิ์หรือไม่คำตอบคือไม่และเมื่อสิ่งที่เป็นมลทินสัมผัสสิ่งบริสุทธิ์จะทำให้สิ่งนั้นเป็นมลทินหรือไม่คำตอบคือเป็นในช่วงแทรกประวัติศาสตร์ในเสคาริยาตอนนี้ครับก็มีปัญหาเดียวกันจากมุมมองที่ต่างกันปัญหาเดียวกันครับแต่มุมมองต่างกันคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาบทที่7ข้อ1บอกว่าในปีที่4ของรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามายังเสคาริยาณวันที่4เดือนที่9ซึ่งเป็นเดือนคิสลิวเสคาริยามีถ้อยคำสำหรับประชาชนอีกและเป็นถ้อยคำที่สำคัญมากท่านบอกชัดเจนว่าถ้อยคำนี้มาจากพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามายังเสคาริยาในปีที่4ของรัชกาลพระราชาดาริอัสณวันที่4เดือนที่9ซึ่งเป็นเดือนคิสลิวนี่คือวันที่4ธันวาคมก่อนคริสตศักราช518เป็นช่วงเวลาเดียวกับท่านฮักไกได้พูดกับประชาชนชาวยิวนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันข้อ2ฝ่ายเมืองเบธเอลได้ใช้ให้ชาเลเซอร์และเลแกมเมเล็กพร้อมกับบรรดาพร้อมกับพรรคพวกของเขาไปทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้าฝ่ายเมืองเบธเอลเมืองเบธเอลตั้งอยู่ที่อาณาจักรเหนือและเป็นสถานที่กษัตริย์เยโรโบอัมตั้งรูปวัวทองคำเพื่อให้คนอยู่ในนมัสการของอาณาจักรเหนือนะครับตัวแทนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนจากเผ่ายูดาห์คาดว่าคงจะเป็นเผ่าเอบราฮิมการที่ตัวแทนเหล่านี้มาจากเบธเอลก็แสดงว่าคนเหล่านั้นมาจากสิบเผ่าท่านเอสราได้บอกชัดเจนมากเราจะพบหลายคนที่กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนไปยังเมืองในทางเหนือของทะเลกาลิเลียนะครับซึ่งมาจากสิบเผ่าของอาณาจักรเหนือทั้งสิบเผ่าคนยิวมี12เผ่านะครับรวมกันเนี่ยคงจะมีจำนวนน้อยนะครับคาดว่าน้อยกว่า 60,000 คนเท่านั้นตรงนี้ผมจะอธิบายเบื้องหลังนะครับคือก่อนที่คนยิวจะแพ้สงครามแก่อาณาจักรบาบิโลนนะครับแล้วอิสราเอลประเทศอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็น2อาณาจักรอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอล อาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาคนยิวเนี่ยมี12เผ่า10เผ่าเนี่ยอยู่ทางอาณาจักรเหนือ2เผ่าเนี่ยอยู่ทางอาณาจักรใต้นะครับอาณาจักรเหนือเสียเอกราชให้แก่อัสซีเรียหลังจากนั้นบาบิโลนก็ชนะอัสซีเรียและอาณาจักรใต้คือยูดาห์นะครับก็เสียเมืองนะแพ้สงครามแก่บาบิโลนกลับมาที่ข้อ2นะครับชื่อชาเลเซอร์และเรเกมเมเลกเป็นชื่อบาบิโลนครับคนเหล่านี้เกิดในช่วงการตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนข้อ3และร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่พระนิเวศแห่งพระเจ้าจอมโยธาและต่อผู้เผยพระชนะว่าควรที่ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และอดอาหารในเดือนที่5อย่างที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วเป็นหลายปีนั้นหรือไม่คนเหล่านี้มาจากเบธเอลเพื่อมาพูดกับปุโรหิตในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มคือมาจากทางเหนือนะที่เมืองเบธเอลเนี่ยมาลงมาทางใต้ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับมาหาปุโรหิตในพระวิหารพวกเขามาถามคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ประชาชนได้เริ่มต้นอดอาหารอดอาหารนี่เป็นพิธีเกี่ยวกับศาสนานะครับเริ่มต้นอดอาหารก่อนการตกเป็นเชลยในบาบิโลนและก็ได้ทำต่อไปในช่วงเป็นเชลย เป็นการถือศีลอดอาหารพระธรรมสุรดีบทที่137ข้อ1ข้อ2บอกว่าหน้าริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลงเมื่อได้ระลึกถึงสิโยนเราก็ร่ำไห้เราแขวนพินเขาคู่ของเราไว้ที่ต้นไคเขาก็คร่ำควรวญที่นั่นและนั่นก็ได้กลายเป็นพิธีทางศาสนาที่ต้องทำที่จริงพระเจ้าไม่ได้กำหนดวันเพื่อถือศีลอดอาหารแก่พวกเขาพระองค์ประทานวันฉลอง7วันพวกเขาอดอาหารกันเองพวกเขากำหนดวันเพื่อการอดอาหารแล้วก็ร้องไห้ครำครวญระหว่างที่ตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนและพวกเขาก็ทำต่อไปนะครับแต่พระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรพวกเขามีความมั่งคั่งขึ้นบ้างหลายคนได้สร้างบ้านของตนและก็มีชีวิตอยู่ที่สุขสบายจนถึงขั้นร่ำรวยแต่พวกเขาก็ยังคงร้องไห้ครำครวญและพวกเขาบอกว่าเราได้ทำสิ่งนี้แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงอวยพรเราคำถามก็คือพิธีกรรมเนี่ยถูกต้องหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นการแพร่หลายหรือเป็นที่นิยมของพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อคนห่างไกลพระคิดพวกเขาจะเริ่มทำอะไรสักอย่างมันเป็นเวลาของการตกต่ำฝ่ายวิญญาณเรานำเอาสิ่งที่เราทำพิธีกรรมต่างๆมาทดแทนพระคิดนะครับเอาเปลือกมาแทนแก่นไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรที่มีระบบระเบียบมากหรือไม่ก็ตามนะครับต่างก็มีส่วนที่เป็นพิธีกรรมศาสนาเริ่มต้นอธิษฐานจบลงด้วยการอธิษฐานขอพรมีการถวายทรัพย์แล้วก็มีเทศนาครับพระเจ้าให้ศาสนาแก่ชาติอิสราเอลแล้วก็มีพิธีกรรมพิธีกรรมถูกหรือไม่นั่นคือคำถามของคนเหล่านี้ที่มาหาเซคารยาพวกเขาบอกว่านะครับเราได้อดอาหารและร้องไห้คร่ำครวญและก็มันน่าเบื่อมากมันเป็นพิธีกรรมที่เราทำแต่เราไม่ได้รับอะไรเลยพระเจ้าไม่ได้อวยพรเราเราควรจะทำต่อไปหรือไม่เป็นคำถามครับคำตอบมี3ด้านครับเซคาริยาจะให้คำตอบของพระเจ้าสำหรับคำถามนี้แก่ประชาชนที่มาหาพระเจ้าไม่ได้ตรัสออกมาตรงๆว่าการอดอาหารหรือการถือศีลอดอาหารนั้นผิดหรือว่าถูกนะครับพระองค์ไม่ได้ตอบคำถามตรงๆแต่พระองค์ตอบคำถามเราจะเห็นว่าที่จริงในคำถามนี้มี3ด้านคำถามแรกสำหรับคำถามก็คือว่าเมื่อจิตใจถูกต้องพิธีกรรมก็ถูกต้องคำตอบแรกนะครับคำถามมี3ด้านนะคำตอบแรกก็คือเมื่อใจถูกต้องพิธีกรรมก็ถูกต้องในข้อ4ข้อ7นะครับคำตอบที่2เมื่อจิตใจผิดพิธีกรรมก็ผิดข้อ8ถึง14คำตอบที่3อยู่ในบทที่8ตอนนี้เราอยู่บทที่7นะครับพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพิธีกรรมใดๆนั่นเป็นคำถามของคนมากมายที่บอกว่าให้เราทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเพื่อเร่งเวลาการเสด็จมาของพระคริสต์เราไม่สามารถเร่งเวลาของพระเจ้าได้นะครับคือในพระคัมภีร์มีคำพยากรณ์ว่าจะมียุคของพระเมสสิยาห์นะจะมานะครับจะมาแล้วก็ปกครองโลก โลกเนี่ยไม่ยุติธรรมมีการเอาเปรียบมีอะไรหลายอย่างแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยพระเจ้าจะส่งพระเมสสิยามานะครับทีนี้ก็มีหลายคนก็แหมเราต้องรีบทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อจะเร่งให้พระองค์มาเร็วๆก็บอกว่าไม่ละครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่รบกวนแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าคนเหล่านี้คิดว่าพิธีกรรมเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงแผนของพระเจ้าได้ในบทที่8เนี่ยพระเจ้าจะให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ตั้งพระทัยเป็นอย่างไรครับเขาจะให้สำเร็จตามที่ได้กำหนดเอาไว้ครับคำตอบมี3ด้านนะครับได้บอกกว้างๆไปทีนี้มาดูที่คำตอบข้อแรกหรือว่าด้านที่1 นะครับคือเมื่อจิตใจถูกต้องเนี่ยพิธีกรรมก็ถูกต้องข้อ4ข้อ5บอกว่าแล้วพระชนะของพระเจ้าจอมโยธามายังข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่ราษฎรทั้งสิ้นและแก่บรรดาปุโรหิตว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่5และในเดือนที่7ตั้ง70ปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่5และในเดือนที่7ก็ตรงกับเดือนสิงหาคมและก็เดือนตุลาคมตั้ง70ปีนั้นช่วงเวลา70ปีนี้คือช่วงเวลาที่คนยิวตกเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนนะครับก็มีพิธีกรรมนี่แหละครับเป็นเวลา70ปีก็ถือศีลอดอาหารและก็ไว้ทุกข์นะครับในเดือนสิงหาคมและตุลาคมนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขานะครับเมื่อเจ้าทำพิธีของเจ้าทำเพื่อเราหรือเจ้าทำเพื่อให้เกียรติและสรรเสริญเราหรือว่านะเจ้าทำตามกฎเกณฑ์ซึ่งเจ้าทำเพื่อให้เจ้าเองเป็นที่ยอมรับต่อเราและทำให้เราอวยพรเจ้าหรือพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยหรือตำหนิพิธีกรรมพระองค์ถามถึงแรงจูงใจนะครับทันสมัยสำหรับเราซึ่งอยู่ในสมัยนี้นะครับถ้าเรียนเรื่องจิตวิทยาจะรู้ว่าแรงจูงใจนะครับท่าทีภายในนะแรงจูงใจคืออะไรต่างหากไม่ใช่การกระทำหรือทำตามวิธีนะครับข้อ6และเมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่มเจ้าก็รับประทานเพื่อตัวเจ้าเองและดื่มเพื่อตัวเจ้าเองมิใช่หรือพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้ามิได้ถือศีลอดอาหารเพื่อเราหรือเมื่อการอดอาหารสิ้นสุดลงเจ้าก็รีบรับประทานเมื่อเจ้ารับประทานเจ้าก็รับประทานเพื่อเราหรือตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้ถึงคริสตชนชาวเมืองโคลินนะครับบอกว่าอาหารเนี่ยไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยนี่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนานะครับในพระธรรม1โคลินบทที่8ข้อ8ตอนหลังท่านก็บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานอาหารเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า1โครินธ์บทที่10ข้อ31ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคริสเตียนก็มีพิธีหนึ่งถือศีลอดอาหารนะครับคริสตจักรอาจจะจัดพิธีนี้นะครับถ้าท่านถือศีลอดอาหารนะแรงจูงใจคือถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับก็ทำครับแต่ถ้าท่านทำเพื่อเหตุผลอื่นอย่าทำนะครับต้องตรวจสอบแรงจูงใจนะความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของวันอาทิตย์เป็นคริสเตียนวันอาทิตย์นะครับตัวชี้วัดก็คือชีวิตวันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นอย่างไรต่างหากนะในตอนหลังของบทนี้พระเจ้าจะตรัสกับคนยิวนะถึงเรื่องที่เจาะจงมากคือเรื่องการทำธุรกิจชีวิตสังคมและก็การบันเทิงของพวกเขานะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเลยมีสิ่งที่สำคัญกว่าพิธีกรรมซึ่งจะกำหนดว่าพิธีกรรมถูกต้องหรือไม่นะครับข้อ7ในเมื่อเยรูซาเล็มมีคนอยู่และมั่งคั่งมีหัวเมืองล้อมรอบเนเกบและแดนเนชเชเฟลาก็มีคนอยู่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระชนะซึ่งพระเจ้าทรงประกาศโดยผู้เผยชนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือเนเกบนี่เป็นแดนใต้นะครับและแดนเนินเชเฟลาอันนี้เป็นที่ราบแถบนี้ดูเหมือนทุ่งหญ้าใหญ่พระเจ้าตรัสกับประชาชนว่านะครับเมื่อก่อนนี้พวกเจ้าได้ทำพิธีเหล่านี้เมื่อพวกเจ้ายังอยู่ในแผ่นดินนี้และเกิดอะไรขึ้นนั่นคือคำถามก็คือว่าพวกเขาตกเป็นเชลยเพราะว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเมื่อจิตใจผิดพิธีกรรมก็ผิดด้านแรกผมเฉลยไปแล้วนะครับใจท่าทีในใจจิตใจถูกพิธีกรรมก็ถูกนะครับตอนนี้มาด้านที่สองครับเมื่อจิตใจผิดพิธีกรรมก็ผิด ตั้งแต่ข้อ8ไปครับพระเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าพิธีกรรมจะผิดเนี่ยเมื่อจิตใจผิดนี่คือการบอกสิ่งเดียวกันด้วยอีกวิธีหนึ่งพระเจ้ากำหนดธรรมบัญญัติที่เจาะจงแก่ชีวิตของชาวอิสราเอลนะครับธรรมบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์และกับพระเจ้าและนี่แสดงให้เห็นว่าจิตใจของผู้ยิวเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นการถูกต้องที่คิดว่าเราสามารถรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทำตามพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆในขณะที่เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพระคริสต์ได้ตรัสกับซีโมนเปโตรสาวกของพระองค์หลังจากการฟื้นคืนมาชนของพระองค์นะครับนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสิ่งหนึ่งพระองค์ถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือมันไม่ใช่พิธีกรรมที่เราทำแต่เป็นท่าทีในใจของเราที่สำคัญนะครับแรงจูงใจต่างหากสำหรับสมาชิกโบสถ์บางคนนะครับศาสนาคือพิธีกรรมหรือกฎเกณฑ์และรูปแบบที่ปราศจากชีวิตมันเป็นระบบที่มีแต่คำพูดที่ไม่มีความหมายและน่าเบื่อทุกวันนี้มีสมาชิกโบสถ์มากมายที่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสต์ได้แต่ทำตามพิธีกรรมต่างๆในโบสถ์มีพิธีสำคัญ2พิธีในโบสถ์นะครับคือพิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทแต่ว่าก็ทำไปอย่างนั้นนะครับความสัมพันธ์ภายในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับก่อนที่ชาติยิวจะตกเป็นเฉลยครับพระเจ้าได้พิพากษากรุงเยรูซาเล็มเมื่อจิตใจของประชาชนนี้ห่างไกลจากพระองค์เมื่อห่างไกลจากพระเจ้าแล้วนะครับก็ทำบาปทำชั่วสังคมก็มีปัญหาเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับในข้อ7พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าในเมื่อเยรูซาเล็มมีคนอยู่และมั่งคั่งก็มีคนอยู่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวจนะซึ่งพระเจ้าประกาศโดยผู้พระวจนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือหมายความว่าพวกเขาทำพิธีก่อนการตกเป็นเฉลยและเราส่งพวกเจ้าไปเป็นเฉลยทำไมหรือพิธีกรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจของพวกเจ้าเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับและจิตใจนั้นคือเรื่องที่สำคัญคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่ในข้อ7นี้อยู่นะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ผ่านมาผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระทัยผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์ขอรักมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเชิญด้วยไฟในพระวิญญาณดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยI'm waiting. ในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์จงได้ไปในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณ